У ефіры Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіна. Тут Ганна Соус, вітаю вас. Сёння ў праграме. У Кіеве ўлады брутальна разагналі Еўрамайдан. Апазіцыя патрабуе адстаўкі прэзідэнта і рыхтуе новыя акцыі пратэсту. Рэпартаж з Кіева і ацэнкі палітолагам. У Вільню на канцэрт забароненага ў Беларусі гурту «Ляпіс Трубяцкі» прыехалі 12 тысяч беларусаў. На сайце «Свабоды» жывая трансляцыя канцэрту. Андрэй Саннікаў і Сергей Богдан пра тое, як пагадненне Захаду з Іранам паўплывае на беларускія кампаніі. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Шупу, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякую, Ганна. У Кіеве на мітынгу абароны еўраінтэграцыі Украіны сабраліся ўжо каля 4 тысяч чалавек. Пагутарыць з дэманстрантамі і прэсай прыбылі амбасадары Канады, Польшчы, краінаў Балтыі і кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ва Украіне Ян Тамбінскі. Яшчэ каля 2 тысяч пратэстоўцаў застаюцца на тэрыторыі размешчанага побач Міхайлаўскага манастыра. Лідар фракцыі «Бацькаўшчына» ў парламенце Арсеній Яценюк заявіў, што апазіцыя пачынае падрыхтоўку да правядзення усеагульнага страйку. Выступаючы на брыфінгу ў Кіеве ў суботу, Яценюк сцвярджаў, што ўнутраныя войскі МУС Украіны прыведзеныя ў баявую гатовасць. Лідар партіі «Бацькаўшчына» экс-прэм'ерка Юлія Тимашенко, якая адбывае турэмны тэрмін, заклікала ўкраінцаў сабрацца 1 снежня на народныя вечы і не разыходзіцца, пакуль не будзе зрынуты мірным шляхам рэжым прэзідэнта Віктара Януковіча. Раней у суботу прэсавая служба МУС Украіны паведаміла, што ўсе 35 затрыманых падчас сутычак на Майдане Незалежнасці адпушчаныя пасля складання пратаколу аб супраціве міліцыі і хуліганскіх дзеяннях. Сёння раніцы, а 4 гадзіне, удзельнікі Еўрамайдану ў Кіеве былі разагнаныя сілай. Байцы спецназу білі іх дубінкамі і нагамі цягалі па зямлі. Фотакамеры зафіксавалі скрываўленыя твары, разбітыя галовы. Усяго па медыцынскую дапамогу звярнуліся 44 чалавекі, некалькі з іх змешчаны ў шпіталі з рознымі траўмамі. Працяг украінскай тэмы слухайце далей у нашай праграме. Злучаныя Штаты гатовыя ўзяць на сябе ліквідацыю хімічнага арсеналу Сырыі. У апублікаванай у суботу заяве арганізацыі па забароне хімічнай зброі гаворыцца, што аперацыя будзе праведзеная ў сярэдзіне 2014 году на борце амерыканскага карабля, хутчэй за ўсё ў міжземным моры. Арганізацыя паведамляе таксама, што 35 кампаній гатовыя прадаставіць для гэтага прамысловага смецця печы, лічачы такі спосаб знішчэння атрутнага газу самым бяспечным. Сырыя пагадзілася на ліквідацыю сваіх запасаў хімічнай зброі, каб пазбегнуць ваеннага ўдару Злучаных Штатаў. Да трох узрасла колькасць загінулых у шатландскім горадзе Глазга ў выніку падзення паліцейскага верталёта на паб увечары ў пятніцу. Улады асцерагаюцца, што ахвяр будзе болей. 32 чалавекі шпіталізаваны з цяжкімі раненнямі. Працягваюцца ратавальныя працы. Кіраўнік палестынскай дэлегацыі на перамовах па блізкаўсходнім урэгуляванні Саіб Рэкат заявіў, што свет павінен жорстка размаўляць з Ізраілем у сувязі з працягам пасяленскай дзейнасці. Паводле Рэката, гэта трэба для таго, каб астатнія 5 месяцаў, напрацягу якіх плануецца працягнуць перамовы, не прайшлі дарма. Рэкат заявіў пра гэта учора ў Єрусаліме, выступаючы перад дыпламатамі з больш чым 30 краін. Паводле яго, магчымасць дасягнення пагаднення паміж ізраільцянамі і палестынцамі ўсё яшчэ існуе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць, але і чытаць у інтэрнэце, адрас